Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
Računajte na računare.
Večera sa nama.
Sjajni gosti.
Vrane kamene. Pazi sad ovo. Pravi beogradski garažni rock band. Kaže, nema kompromisa, ili ih voliš ili ne, sredinu ne daju kao opciju.
Pa svirate po garažama, a?
Da, apsolutno, pa tako smo i počeli. Ne znam band koji nije.
Skupo se ljudi, a?
Skupo se ljudi.
Koliko je sada parkiranje u garaži?
Pa trenutno zavisi, mislim da ne možda su negdje 60 euro. Ali bit će skuplje onako krenu ovaj, u tu izgradnju ulica.
Vidjet. Ne misli o turneja po garažama, a?
Pa ne bi to bilo tako loše.
Ne bi to uopće bilo tako loše.
Peđa, samo da znaš. Dave Grohl organizovao za svoje najvernije fanove jednu turneju i svirao po njihovim garažama.
E, viš ti čovječe, ja to nisam znao, evo. Znači, sako, imam ja taj talent.
Puno para u svoje fanove.
S nama je čas
Rade Đurović.
Tako im pre gospodinim presom.
Đura, gospodinim presom. Bavimo se pitanjem šta štampa
štampa. Štampa više štampa nego što ne štampa.
Dobro. Dule Berdić, IT security expert, on nije prvi put ovdje. Dule, dobroveče.
Dobroveče.
Đura Maše tamo sa druge strane
sakla. Ne znam zašto ga nema ovdje, ali
sa druge strane ima tu nije.
Sa druge strane, naravno.
Tako je.
Dule, šta ima, Dule?
Ništa, evo, super. Opet je dobra ekipa kao i uvijek. Šta ti kažem?
Dušan Karadžić, drugi Dule, IT profesionalac.
Dobroveče.
Dobroveče, Duki.
Drugi put emisiji, nadam se danas biti malo bolje. Prošli put je bilo malo trema, ali...
Dobro,
evo sad pričam. Evo da kažemo samo, molim te, preko puta, prvo da pozdravimo gospodina Čedomira Radovića, hvala lepo Čedo, za večeras, a onda ton majstora Sinišu Damjanovića i muzičkog urednika Branu Manolović. A sad nastavim.
Sad nastavljam, pazi, kaže, sa ova dva IT stručnjaka pričamo o sigurnosti podataka.
Tako je, ba to. A. Ne, to je Dule ono tipa IPsec-ovo, ono, nema tu RDP. Razumeš, to sad kad krenemo sa skraćenicama, dalje L2 ili L3,
Didi.
Tako to.
Pa je sad samo obojica smo Dule. Počinje da radi.
Sad kad kažeš Dule, oboje će se jas.
Stignu dva piva.
Neša Milotić, DG Star Production.
Jeste.
Dobroveče, Neša.
Dobroveče.
Pričat ćemo malo, završen onaj ciklus Urmus.
Jeste.
Dobro, pričat ćemo o tome i naravno tu je Johnny. Johnny se vratio iz Brazila sa turneji
i sad mu se sviđa.
Malo dokle više.
Da, čekaj, pa ne, moram ja da kažem.
Johnny se vraća kući.
To je ovo neko ću ja da kažem.
Se vratio još.
Sad, dobro. Jet break, jer tako, Guns N' Roses Civil Band i ovdje pored mene je Vladan.
I pored mene Peđa, šta da kažem.
Pa, dobro, nije nam lako, ali dobro.
Jeste.
Vidi.
Zauzio si pola sobe.
Pitanje je sljedeće.
Da.
Šta znači ta opcija sredina ne daje, ne postoji kao opcija? Znači opcija sredina ne postoji kao
to opcija. To je jednostavno opcija koja nedostajala ovom gradu i ovoj muzici, ja mislim, bar posljednjih 25 godina.
Je li tako?
Da.
Dobro. Šta znači garažni rock band?
Garažni rock band znači sljedeće. Ako želite pravi rock and roll, znači nećete to dobiti onim šljaštovim emisijama sa šljokicama. Morate da zađete, znači haustore, garaže, da se opustite, da shvatite neke stvari i tu ćete sresti prave ljude. Znači za svakog ćoška vjerojatno neko ima isti taj plan na očima, nije ni bitno, prepoznaćete se. To je garažni rock and roll. Izvorni, znači rock, kao rock, kao znači način življenja, kao pokret, kao misao,
kao ideja.
Kao ideja, recimo.
Dobro, neka bude to ideja, tako, a garažni rock je možda odsviran, možda treba tek da bude odsviran, tako?
Pa moguće, u principu ljudi će reći da je sve već odsvirano. Neko će reći da je sve samo stvar interpretacije, ali ja mislim da nije baš tako.
Ono što mi se dopada, moram da priznam da ste jedni od retkih koji su ovde, a da nisu stariji. Autorski rock band.
Da, potpuno autorski.
Potpuno autorski, jel se ikada baviš tributom nekim?
Ne.
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 To te ne zanima i...
Apsolutno me ne zanima, ne, samo ne, više neko pijeteta prema ljudima koji stvaraju muziku. Lično smatram da, ono, možda tehnički neko može bolje od nekoga, ali ipak to je njegova stvar, znači. To,
ne, ne,
čovjek
to je
okay. To stvorio i ja to poštujem totalno.
Rock and roll nije trka na 100 metara, je li tako? Teže, nema bolji, nego postoji drugačiji.
Da, naravno. Ne, ne, daleko od toga da ne cenim ovaj tribute bendove, ljudi koji se bave kaverima. Znači ima stvarno opasnih profesionalaca, ali kod nas recimo naša svetu muzike trenutno, nazovemo to tako, postoji ove ljudi koji se ne bave baš najbolje time. Znači da. Treba prepustiti profesionalcima da se bave.
Da se bave time, a vi ćete se kao baviti onim drugim.
Da, mi ćemo onim drugim.
Autorstvo, dobro, ja to poštujem. Kaži mi ovaj nekih stranih bendova ili tako, šta bi... Ne, ne, ne mislim na uzor, ili tako, nego šta slušaš ti sad?
Trenutno šta slušaš?
Trenutno šta slušaš?
Pa više, recimo, sad trenutno slušam ambientaler.
Ok.
Primer radi. Čak možda ono, muzičke nisu toliko ni povezane sa pravcem kojim se mi bavimo, ali to opet nekako individualna stvar. Ja pronalazim i, znači, opet i neke harmonije koje nama opet znače i neko sazrevanje kroz tu muziku. Sve zavisi. Meni je instrument kao instrument jako bitan. Ja, recimo, u Vranama pevam, ali ja ne znam da li dovoljno ljudi zna, inače sviram gitaru. Znači, svirem. Ali u Vranama samo pevam. Naravno, imam učešće u komponovanju muzike, znači samom procesu stvaranja, ali super mi je recimo to što sebe nalazim takođe i u instrumentima, tipa ne znam, oud, znači to je već ono istok. Znači totalno sam otvoren za neke druge instrumente. Znači sve to povezano jako.
Vidi ovako, iz nekog mog vremena, opet čekam da ovaj nešto doda moj prijatelj, ali neće, evo, Dule se ja, tamo, Dr. Feelgood je bio, čini mi se, predstavnik toga, ovaj, pravca koji ti... Slušaš nekada, jesi slušao?
Ne, znam, slušao sam, dobro. Ja sam slušao sam.
Znači, to treba da se razvija tako i da bude samo bolje.
Pa jeste, imali smo i domaćih bendova također ovde koji su baš pratili tih 90-ih. Mislim da je bar, ono, Pussycat. To sam bilo, to svega svačega, ono, znači.
Dobro, dobro, Pussycat, to je Bare, Milan Barković, tako, Milan Barković.
Da.
Bio je gost u jednoj emisiji ovde, pričali smo o tome kako je rasterao ulične preprodavce, znaš za to?
Ne znam, ja ne
znam. Ne znam za to priču,
ne znam za to priču, znam neko ulicu
kolavi. Čovjek se popeo na terasu u 4 ujutru i počeo svira.
Da, ispod njegove kuće, to je to priča, da. Našao sam samo, nisam to skroz bio u toj kući. Znaš šta, nisam mnogo. Znam da je na YouTube bio neki snimak.
To je on, definitivno.
To je ta priča. Nije hrastero, znači,
Vratili su se, a sad ću vam ponovno nesekirati.
Nisu ni tada, mislim,
otišli. Su komunalci nastupili na scenu, ne znam da su nešto svirali.
Čak su njega kritikovali prolaznici, ja mislim.
Ajde ja da vas pitam nešto. Koju vezu vi imate kod Peđe? Vi ste jedini, da kažem, bend koji je došao kod nas, a da ima skoro duplo manje godina nego on.
Kad te skupio zajedno.
Sve stalo priča kao, znaš, mi 80-ih, sad sa vama uopšte ne počinje ono mi 80-ih, nego, znaš, totalno drugačije. Kako ste se našli? Ajde to nam kažete.
Sada ne smije da kaže krucijalnu stvar, znaš, i mi smo tako nekako počeli, znaš, pod tim garažima, ali samo smo tamo i smeli da sviramo u tim godinama, znaš.
Da.
Sad nema garaža.
Slušaj sad ovako. Pre pesme, da bi svirao na mašincu kod Uleta. Vežbali smo kod mene u garaži, u bloku 63.
Tačno,
to je odzvanjalo, ne, viš, znači opet, ali nisi znači, baš garažni kao naš, ali dobro, jesmo garažni. Tako,
pa može tako. Da,
čovjek se pojavio iz garaža.
Jednom u garažu, uvijek u garaži.
Ajde malo muziku.
Može.
Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
Računajte računare. I večeras počinjemo novu priču. Pa, s obzirom da nam su nam bili ljudi iz PC Presa, tako, ja, mi smo ušli neku saradnju malo sa njima. Jeste. Malo ćemo pričati.
Uvijek ćemo davati neke izvode, tako, iz njihovih tekstova, i ono što je simpatično, to je PC Biz, tako, u svakom broju postoji, i mi ćemo komentarisati to zato što je to prosto dobro.
Eto, upravo. Eto. S obzirom da su oni krenuli ove nedelje, a mi smo slučajno došli na ideju da pričamo malo o sajtovima i o napadima na sajtove, njihova tema je bila bezbednost elektronskog plaćanja.
Jeste.
Tako da bi mi malo mogli da potkačimo bezbednost elektronskog plaćanja i onda...
Faktički to je tema emisije.
Tako je. I onda malo sajtove i tako. Evo, prvo ćemo Vrane da pitamo koliko koristite kartice i da li koristite kartice.
Treba prvo da pitaš da li imamo kartice.
Da, da.
Da li imate kartice?
Znači, u ovo ne ulazimo.
Imamo garažni bend, mislim.
Da,
imamo garažni,
pa dobro, vi imate
karticu.
Preko veze, možemo ulaziti u garažu.
Ali imamo karticu Bus Plus.
Bus Plus.
Šalim.
Ja ste rekao da zmišljali da vam neko ukrade podatke, odnosno da vam ukrade pare sa Bus Plus i da ono, kao uđete u...
Pa kradu nam redom.
Kradu nam redom. I džovar, onaj gospodin tamo što da, razumeš, i ti kao klik, ono, nema para.
Pa ne, da, mislim, možemo pogledati to s druge strane, kradu nam redovno, uvijek ostane neka sića koja ne može da se iskoristi jednostavno.
To može,
neka druga priča.
Oni kradu,
ja? Da. Te njih koje napravite što šetaju sa sobom, ono su mi jako sumnjive, šta vam sve može sa time da vreći?
Znaš, ono, ti kao ono samo priđeš, ono kao klang i tebi skine neke pare. A ti pre toga uplatiš, šta ono skine malo više, ti ko, sad ti gledaš dalje tu ostalo toliko, pa računaš u glavi, nema tamo ono display, pa da ti napiše ostalo još toliko i toliko
pa para. Pa naravno, pa ne, u principu jasmo, svakim.
Gde ima? Na kartici?
Bus Plus.
Ne, ono aparat to čita,
da,
koliko
je što. Ne, on ti kaže na aparatu. A ti sad treba da pamtiš to. Izađeš, pa sledeće nedelje opet ideš negdje, kao ja, koliko pare ja bih imao. Kao da ja bi bez obzira
da uplatim 20 i 15. I
a na kiosku?
Pa da, pruži gospođu.
Ako je vrazio par.
Molim vas.
Da, da, da. I ona kaže imate 50 dinara, ti imao 90. Ne, ti kaže što nema problema i dodaš još kao.
Protiv toga.
Ne. Šta kažeš?
Ima valjda neki zakon protiv toga.
Koji zakon? Pa mislim, mi sad pričamo o tome.
O bezakonju, da, o bezakonju. Ne, ja sam stvarno šalu na stranu. Ja mislim da ne postoji nijedan čovjek koji ima karticu da tome ne razmišlja.
Znaš, aj sad, ja smo prošle nedelje pričali o tome kako je sad poenta da se baviš neorganizovanim kriminalom. Viš da se svi bave organizovanim u čuzi. Aj se bavimo neorganizovanim, ja će nikada da suvati, razumijem.
Dok oni saznaju kod nešta.
Ne! Uopšte ne razmišljaš kad nešto radiš što ne treba. Da, pa to ti ono, ne znam da li ste naši drugari su, imaju nadzor, dolazi čovjek i krade im server. I oni ga lepo snimili, kamera, znaš, sve, došli u miliciju i kao, evo CD. On kao, dobro, i? Pa kao, snimili smo čoveka koji je ukrao sve, nema nikakvog problema. On kao, dobro, i? Pa sada ga uhapsite. Ovako, i otvara fioku, iz fioke izvadi čovjek u menjačnicu, i ušao sa kapjetom, izvadio nož, a ono blindirani prozori i blinda sve šipke ispred njega, i ovako zino i kao daj pare, čovjek izvadio fotoaparat i sliko ga. Kako
je optimista?
Da. Najbolje rečeno.
Kao, pa vidiš šta misliš šta je on uradio, tako da to je to.
U svakom slučaju, ja ću samo pročitati nešto šta je PC Press u PC Bizu i bezbednosti elektronskog plaćanja, znači to je ovaj antrafilijer uvod. Sve više načina na koje možete raspolagati svojim novcima, ali kako već to obično biva, gde su pare, tu su uvek i lopovi.
Pa dobro, mislim.
I kaže, mnogi korisnici dalje zazivaju elektronsko plaćanje i nisu u pravu što to radi. Sigurnost nikada ne može biti apsolutna, ali je trenutno bezbednost elektronskog novca u najmanju ruku jednaka ili veća od bezbednosti onog pravog, papirnog. Kakva nas budućnost očekuje u ovoj oblasti? Dule Berdiću. Kakva nas budućnost očekuje u oblasti?
Pa definitivno će se sve više poslova obavljati od kuće. Sad moram da proširim malo priču. Nije više samo plaćanje u PIDE. Plaćanje jedan, i to manji segment onoga u što smo mi već ušli i o čemu smo i pričali.
Bolje je bilo dok smo svirali slušanje.
Ja, pa jeste. Yes, jeste, i više se kosi ima. Ti si tu držiš bolje.
Sigurnost i security.
Elem, sve više i više će se stvari odbavljati iz kancelarije i od kuće, to je neminovno, znači ne samo plaćanje kompletno, evo već imamo ova dva velika servisa koja su krenula od nove godine, odnosno od marta mjeseca, što smo i pričali o...
Yes.
Znači svuda se tu provlači ta, to pitanje bezbednosti kao veoma bitno. Definitivno je stepen te sigurnosti sada neuporedivo na višem nivou nego što je bio ranije. Ali najbitnija stvar je opet na strani korisnika. Kao kad izađete na ulicu, ako stavite novčanik u zadnji džep, kao ja što držim, jel? I ako se to vidi, rizikujete da će neko doći da to onako poseti. Ali isto se odnosi i ako računar zapustite kući. Veoma je velika mogućnost da pokupite neki od malicioznih softvera koji se bavi skupljanjem upravo tih informacija o bankarskim računima ili privatnim podacima, što opet se svodi na isto kao da ste novčanik ostavili negde na ulici. To je budućnost sa te strane, da kažem, ugrožavanja bezbednosti. Što se tiče poboljšanja bezbednosti, ja sam lično jako zadovoljan ovim gde smo sad. Kad se sve poštuje, kad se poštuju sve preporuke onog od koga ste dobili kartić, sve je u redu. I nemojte zaboraviti samo da ovde postoji, ja koliko znam, jedini mogući do danas poznati perpetuum mobile druge vrste. Ako koristite kartice za plaćanje preko interneta, na primjer Visa, i neko vam tu podatke s te kartice ukrade i plati recimo iz Brazila, postoji jedan mehanizam, ne tako postoji jedan ne tako jednostavan način da dokažete da vi nikad niste bili u Brazilu i da je ta kartica zaista korišćena protivzakonito. Imate jedan zanimljiv slučaj.
Ma bili su u Brazilu,
imate zanimljiv slučaj što će vam Visa vratiti pare. I onda vi postajete zadovoljni jer tako vaš taj, da kažem, provider prometa novca misli na vas. Oni su zadovoljni jer ćete vi i dalje nastaviti da koristite i od svake transakcije, ja mislim, 0,2% plaćati na ime osiguranja, što je ogromna cifra kad se sve sabere, mnogo više nego što oni plate ili vrate, a bit će zadovoljni onaj koji je ukrao pare jer on je to što je uradio.
Da, i reklama je dobro uradio.
Da, tako da je to jedan vrlo zanimljiv, naravno ne treba to koristiti, ne treba se mnogo oslanjati na to, jer ipak nije tako jednostavno to dokazati i treba čuvati svoje podatke. Treba poštovati ono što vam kaže onaj od kog ste to dobili.
Prvo pitanje je ono kad si rekao da treba da čuvamo računare, da li treba stavljamo šifre na naše wireless uređaje?
Wireless je do sada najranjiviji deo prič. I ovi wirelessi koje mi koristimo, praktično nijedan se ne može odbraniti na ozbiljan napad. Međutim, postavlja se pitanje kome je to interesantno.
Evo Peđo, on je već hakuju odmah.
Ja, tako.
Peđo, imaš ti šifru na svom wirelessu?
Naravno.
A bitno je čuvati...
Da, jelo to ona, neću ti kažem.
Neće moći kom.
Bitno je čuvati računari i poštovati, znači opet ono što, one preporuke o radu na računar, da se ne povuku virusi tipa Z-bota i sličnih. Oni su baš projektovani da skupljaju informacije o recimo bankarskim karticama.
Da,
to veoma uspešno rade.
Ogromne su količine prava. Evo da pitamo Acu ili tebe, kako, kaži mi samo jednu prostu stvar. Da li znate telefonski broj na koji treba da okrenete banku da stopirate ako, ne daj Bože, izgubite karticu ili vam ukradu?
Ja ne imam račun u banci.
Znate gde piše telefonski broj tog call centra?
Ne, ti me podsjeti kad budete išli ponovo da gostite u
Brancu da ti dam
svoj kartu. Da, dokažem da nisam.
Johnny?
Nalazi se na zadnjoj strani kartice.
Tako je, i kad izgubiš karticu, kako ćeš dokreneš ljude?
Nalazi se na prvoj strani web strane banke.
Da, da, ali znači ti treba da imaš GPRS telefon koji to podržava. Sve to i onda na kraju da uzmeš da kažeš.
Ali se taj deo svodi, znači prvo, imam tu još jedan dodatak, treba da ukrade i PIN kod. Ali ovi sudi se kao da vam je ukradeno novčanik, jel tako? To je.
Jeste, ali imamo onaj CVV2.
To je samo znači za ove kartice koje se koriste i u online plaćanju. Nemaju sve kartice to.
Tako je. Prvi preduslov za bilo šta je fizička sigurnost.
Drugi Dule, znači, ovo je drugi Dule.
Dobro, to je se poglas. Prvi preduslov za bilo šta u svakom slučaju fizička sigurnost kartice. U svakom slučaju meni se dešava vrlo često, odem u banku, u ponedjeljak dođem na posao, na automat da podignem redi automat i tako više puta i na kraju odem kod službenice banke i pitam zašto automat nikad ne radi. Pa kaže, svaki ponedjeljak se dešava da mi moramo da pratimo, automat je pun kartica, a ne novac. Ljudi pa zaboravljaju kartice unutra.
Pa ima i to, ali ima.
A zašto ti imaš crveno i belo, ja zeleno i neku žućku?
Zašto si ti uzao ono eka?
Vidi, ma ne, evo, ovo je, vidi. A ista banka, čovječe.
Crvena je za devojčicu.
Evo ti ovo. Postoji još jedan jednostavan način kako se ovaj štititi od tih, da kažemo, online prevara. Jednostavno imati karticu koju koristite i na nju uplaćujete samo ono što treba da platite preko
da, dobro, to su ove znači, internet kartice,
da, tako. Znači ne povezivati to sa tekućim računima ili sa nekim deviznim računima, tako jer je. To je mnogo veća opasnost. Znači postoje takve kartice koje su nekad su se zvale Virtuon ili tako nešto, a ovo sad je malo drugačije.
Sad se drugačije zovu i ne rade sve.
Da, da, to je tačno.
Ali tako se, da znači raspitajte se prvo prego što uzmete da ne bi...
Druga stvar, znači... ja trenutno od svih servisa koje koristim, za koje znam, ni jedan da kažem nema mogućnost, odnosno ni jedan nije, a da nema mogućnost PayPal. PayPal funkcioniše, da kažem, još uvijek ne onako kako bi mi želeli u Srbiji. Imamo neke naznake da će do kraja godine proraditi u punom pogonu, ali PayPal mi je opet jedno dodatno obezbeđenje za sve to. I dakle, to funkcioniše veoma
ako se poveže sa tom karticom u kojoj se samo namenski uplaćuje.
Da, to je najsigurnija varijanta trenutno.
Znači, ja sam probao to sa jednom karticom, nisam, pa sam morao vadim drugu da bi mogao da platim.
Pa da, ali se, znači, izvadi se kartica, čak koliko znam, većina banaka ne naplaćuje ono redovno godišnje održavanje za te kartice.
Ne. Na godinu dana
se izdaju.
Neke idu dve.
I povežete to sa PayPal nalogom i odrađujete tako. To je ubedljivo najsigurniji način. I tu postoji jedna prevara koja je jako često u Srbiji, to moramo da naznačim. Znači, pozove vas misteriozna osoba B i kaže, dobar dan, treba da vam isporučim ovaj paket koji ste kupili preko interneta.
E, i tu kažete, stani, čekaj, stani.
Stao sam.
Sad ćemo da čujemo muziku, pa slušamo Đuru i onda nastavljamo.
Ajde. Tenzija, brat.
Da, ne bude
da
se... Da
naslušaj do kraja.
Ajde.
Lutam, kud ne znam ni sam. Drugu stranu računara Impresum Radoja Đurovića.
Radio Beograd 1,
druga strana računara
i računite računare, a sa nama večeras je naravno i Đura.
Dobro veče, Đuro.
Dobro veče.
Dobro veče. Dobrodošao.
Bolje našo, kako ste?
Eto, ne je loše.
Hvala Bogu, dobro je.
Pozdrav za sve goste.
Ja. Pozdravljaš sam.
Pa
i za slušalačku publiku
ostavimo sada. Naravno. Mamu,
možeš da se opredeš samo i da kaže i za gledalačku koras bude gledao preko YouTube-a.
Ovdje me snimaju sleđa. Da. Baš se nezgodno osjećam. Imam osjećaj da me neko prati.
Šta? Štampa, štampa.
Neću da ti kažem.
Pa evo, evo, pa evo.
Tebi neću, oslušao si me oči.
Pa ajde, ajde.
To se kaže, neću ti kažem ćelavi.
Tako, pa njemu je malo glupo da kažem
ćelavi. Da.
Dobro, iako sam u ovom izdanju Impresuma hteo da pričam o novostima iz IT sveta, pretražujući tako internet na sajtu jedne naše medijske kuće, koristeći kao izvor opet jednu drugu našu renomiranu novinsku kuću, najđoh na sjajnu priču koja se baš uklapa u večerašnju temu emisije Druga strana računara. Pa odlučih da je podelim i sa vama. Dakle, nekadašnji ratni dopisnik BBC-a i Guardiana, Miša Glenny, autor je više vrlo zapažene knjiga o Balkanu i istočnoj Evropi. Posle uspeha pada Jugoslavije i Balkan između 1804. i 1999. godine, Glenny se kao novinar istraživač posvetio temi međunarodnog kriminala i objavio Mek Mafija, kriminal bez granica. Ono što je meni privuklo pažnju je njegova knjiga pod nazivom Dark Market, to jest kako su hakeri postali nova mafija, izdata još 2011. godine.
Je li, Đuro, su hakeri heroji ili mafija?
Triki pitanje.
Zavisi, ja sam hacker koristite. Robin Hood. Da, a nemoj da ribuješ sad. Da.
Neću. Zavisi kako ih koristite, što bi se rekli. No. Mogu da budu i ovo i ono. Evo citiram Glenija. Znači, kompjuterski sistemi su toliko složeni i krhki da smo nevjerovatno mala grupa ljudi, da samo u stvari nevjerovatno mala grupa ljudi ume uopšte i da počne da se bavi problemom dalje od površne mantre jesi li uspio da ga restartuješ. Tako je nastala situacija u kojoj mala grupa odabranih poznavalaca tehnologije, među kojima su i razne vrste hakera i cyber lopova, može da kontroliše izuzetno moćnu tehnologiju koja u sve većoj meri upravlja našim životima. Ovo je jedna od glavnih postavki knjige istraživačkog novinara Miša Glenija, Dark Market, o tamnoj strani interneta, odnosno o kriminalu i zloupotrebama, kršenju privatnosti i ustavnih sloboda, ali i pritajnim obaveštajnim operacijama. Prema nalazima Glenija, sajber kriminal suštinski se razlikuje od klasičnog kriminala. U klasičnom kriminalu ključna sposobnost kriminalaca je da, pod navodnicima, šalje poruke rivalima i policiji, odnosno da uspešno komuniciraju sa njima. U sajber kriminalu glavno umeće je druge učiniti dostupnim, a sebe sakriti. Na mreži je mnogo, mnogo teže odrediti kad vam neko ne misli dobro. Zakoni koji se odnose na internet veoma se razlikuju od države do države. To je bitno zato što će se generalno krivično delo preko mreže izvršiti sa IP adrese, internet protokol adrese u jednoj zemlji, na štetu fizičkog ili poslovnog lica u drugoj zemlji, da bi se potom realizacija ili isplata odigrala u nekoj trećoj državi. Možda, na primjer, policajac u Kolumbiji pođe za rukom da ustanovi da se IP adresa koja koordinira napade na Kolumbijsku banku nalazi u Kazahstanu. Međutim, potom saznaje da se u Kazahstanu to ne smatra krivičnim delom, zbog čega njegov kolega tamo nema razloga da istražuje taj zločin. Piše Glen. Uzgred, britanski novinar primećuje i da banke, iako su osigurane od krađe podataka, PIN kodova sa kartica korisnika i drugih podataka o tekućim računima na osnovu kojih sajber kriminalci mogu podizati uglavnom male i neprimetne sume novca, ne oglašavaju na sva zvona takozvane upade u sistem. Jer, napominje autor, troškovi online bankarstva mnogo su niži nego otvaranje fizičkih filijala. Ovo je aspekt priče sa koje se istraživač suoči kada pokuša da sazna od banke podatke o upadima u sistem i ustanovi da bankari nisu baš radi da odaju te informacije. U Rusiji, na primjer, najstrožije je zabranjeno da se šifruju fajlovi, da se šifrovani fajlovi koriste u privatnim kompjuterima. Jedan jedini zaključani dokument dovoljen je za kartu u jednom pravcu u nekoj kažnjeničkoj koloniji u Sibiru. Uz to, svi provajderi interneta dužni su da o svom trošku ugrade takozvani SORM-2, u doslovnom prevodu sistem za operativno istražne aktivnosti. Ovaj sistem šalje duplikate svake komunikacije u sedište Federalne službe bezbednosti u Moskvi. Ruska država je tako u položaju da putem mreže zna ko šta radi, kad i kome, a verovatno i zašto. Sa druge strane, u SAD-u Vrhovni sud dozvolio je FBI-u da upotrebi takozvane keylogere, keylogger trojance, vrstu kompjuterskog virusa koji se zakači i šalje bukvalno sve podatke iz ciljanog računara.
Rusija i Amerika, to bi mrtva trka bila, a?
Uvek je i bila. Za mene.
Dobro.
Uz to, Evropski parlament je potvrdio da SAD posjeduje takozvani Echelon, globalni špijunski program koji je sposoban da se usredsredi na digitalne komunikacije bilo gde u svetu. Internet provajderi u Evropi imaju obavezu da od 6 mjeseci do 2 godine čuvaju sav kompjuterski saobraćaj. Ovo važi i za mobilne telefone, naravno. To su podaci kojima u skladu sa zakonima svoje države mogu da pristupe najrazličitije vladine agencije. Zaključujući da u zapadnom svetu građani još uvijek imaju kakvu takvu šansu da se bore za slobodu u odnosu na digitalnog velikog brata, Gleni ukazuje da čvrsta kontrola mreže u Rusiji nije smanjila stopu sajber kriminala. Naprotiv, broj uhvaćenih je jedva jednocifreni. Razlog je više nego jasan, iako ga niko ne govori na glas. Pod uslovom da su njihovi napadi locirani u zapadnoj Evropi ili SAD-u, ruski sajber kriminalci mogu do mile volje da kloniraju koliko god hoće kreditnih kartica i da hakuju onoliko bankovnih računa i distribuiraju onoliko spamova koliko im se prohte. Ruski haker koji počne da pljačka Ruse bio bi strpan na zadnje sedište neobeleženog vozila, dok si je rekao KGB, piše Glenn. On se posebno i detaljno bavi opsežnom policijskom akcijom zapadnih službi bezbednosti na otkrivanju i gašenju hakerskog sajta Dark Market, svojevrsnog crnog tržišta hakovanih podataka ili hakovanih podataka, kako god već. Od tih informacija većina je korišćena za najdirektniju pljačku građana i firmi. od najbezazlenijih upada i skidanja jedva primetnih suma sa računa do piraterije i svih mogućih vrsta sitnih i krupnih prekršaja i zloupotreba na mreži. Dark market je bio vrsta skrivene berze i razmjene preprodaje takvih podataka, ali i sujetnog nadmudrivanja sa ostatkom normalnog sveta u tehnološkoj veštini za obilaženje, odnosno kršenja pravila. Gledanja knjiga objavljena je 2011. godine pre izbijanja afere Snowden i otkrića o sveopštem nadzoru interneta i mada je ovo istraživanje vremenski pretekao Wikileaks, svakako pruža dragoceni uvid u stvarnost koja je tu pored nas. Stvarnost čije dimenzije, iako svakog dana koristimo kompjuterske uređaje, nismo svesni i što je najgore, možda i bolje što nismo.
Znači, nekome API, nisam svestan i dobro je.
Pa, otprilike tako.
Je li tako? Đuro, dobro je ovo. Šta štampa, štampa?
Štampa, štampa, svašta, mi slušamo isto.
Samo da kažem, ovo je s nama bio Rade Đurović, IT Đura. Konsultant Đura, www.đurović.ina.rs, in i tačka. Radio Beograd 1, druga strana računara.
I računajte na računare.
Sada ona tvoja dramska pauza, molim te, stani ovde pa ćemo da nastavimo dalje.
Tako je, sad nastavljamo priču koju je Dule počeo da priča.
Dobro, što sam ja zapisao gde sam stao?
Ti si stao kod početka.
Da, da, da. Dakle, jedna od čestih prevara po pitanju kartica koje se mogu koristiti za online plaćanje je u stvari vezana najčešće za telefonski poziv misteriozne osobe koja vam traži podatke kad ste kući da vam isporuči paket koji ste naručili preko interneta. I onda vi naravno kažete, ne, ja nemam pojma o čemu pričate. Jeste, jeste, pa jeste vi taj i taj. I kažu vam ime i prezime. Pa jel vi imate karticu u kojoj ima taj, taj, taj broj? Pa da, kaže, pa evo, da proverimo podatke, to ste sigurno vi. Koji su vam ona tri broja sa druge strane kartice? I onog momenta kad kažete ta tri broja, ta kartica više nije vaša.
Da.
Znači, to je ona najstroža tajna i verovali ili ne, ima prilično uspešan broj prevara.
Kažem, sreća u nesreći je što u Srbiji imaju šansu samo između 5. i 10. to
da
urade.
Da.
Pre i posle toga računi su prazni, svako slučaju.
Da, to je druga stvar, ali definitivno jedna, da kažemo, da onako od uspešnijih prevara.
Ima još jedna, to rade uglavnom u Evropi, ne kod nas, na engleskom dobijete spam ili ti mail gde vam PayPal preporučuje da potvrdite podatke i da se nakačite na neki sajt gde ćete vi te podatke da ukucate. Kako kliknete na link, on vam tako otvori stranicu u kojoj vi treba da kao potvrdite vaše podatke. Naravno, ona je prazna i nema logovanja, nema ničega. Kako pokupite, tako da kako unesete, tako će vam kartica biti potrošeno, što bi se reklo.
Pa najčešće takozvane nikaraganske prevare i tako dalje, znači ljudi kad dobijete mail u kome vam neko nešto deli džabe, a da vi to niste tražili, znajte da je prevar. Jer iz prostog razloga ne zna se zašto bi vam neko nešto poslao, a da vi to niste tražili i to za džabe. Vrlo prosto.
Prošle nedelje dobio sam mail od čoveka iz Afrike.
Standardno,
advokat, umro mi je neki deda ili pradeda u Africi.
To je Kunta Kinte.
Kunta Kinte, Nenadić, razumeš?
Dobio mail na srpskom.
Ne, na engleskom, gde me on obaveštava da mi je ostalo 8 miliona, od kojih on ima pravo na 4 miliona. Pa bi bilo dobro da ja njemu uplatim 20.000 da on podigne 4 miliona.
Znao sam da je
Kunta. Takozvani 49ers je nigerijska prevara koja postoji još iz vremena pisama. I čak i možete naći na YouTube-u emisije iz 80, s početka 80-ih, gde je isto to, samo što bila pisma u pitanju. I neverovatno, veliki broj i dan danas odgovara na te mailove, a ovo što je Đura pomenuo, stižu čak i sa onim Google prevodilcima, ja tebi verovati da si ti meni dobro prijatelji. I tako to. Ali definitivno ljudi odgovaraju na to, sad da se polakome na 4 miliona ili šta, ne znam.
Skoro je bio slučaj nekog čeka koji mislim prodao stan. Tako nešto, ne znam. Mislim, baš bio oštećen od toga, poprilično veliku sumu.
Mi smo imali sreću kao država i naravno smo kasno krenuli u neke digitalne komunikacije, da smo prebolili te neke dečje bolesti koje su oni itekako doživeli na zapadu. Pa se,
ja mislim da tek ulazimo u to.
Učila iz tuđih grešaka. E sad,
ja mislim da tek ulazimo u to i da će nas to u ovih sledećih nekoliko godina onako žestoko koštati, jer generalno nivo znanja računara, poznavanja rada računara, poznavanja rada na internetu je katastrofa. I to će ozbiljno da košta
Država, evo, čovjek koristi samo internet eksplorer.
Posebno obratite pažnju na mailove koje stižu sa naslovima i natpisima lutrija i da ste vi na lutriji osvojili ovo ili ono. To znači, to je takva flagrantna prevara da je to
prošlo. Pomagala ona za muškarce, jel da?
Da, o tome neću da pričam, ali to je neke lutrije, te ove, te australijske, znači, to je lutrije koje niko od vas nije igrao ili je možda čak i igrao nešto i neki loto i tako dalje, verujte, nema nikakve veze s vama, čisto prevara.
Najpametnije je ono što vam kažu ljudi, kad stavite password na računar, a stavite to lepo, napišete na onaj notes, na onu papirić i zalepite na monitor.
Velkojem.
Da, velkojem. Tako da, To je bilo. A ja ste da pitam Vrane kamene, s obzirom da ste autorski brend i bend i da
i brand,
da sve brend i
a sve ovo što se to će da bude autorski brend.
Ništa ti nisi pogrešio.
Da, ovaj da li koristite Google Translate za prevođenje pesama na engleski pa da probate tamo da se raširite malo i na njihovo tržište.
Google Translate nije više toliko glup. Neke kraće rečenice s njima se još snalazi, ali neki tekst to je to izvor beskrajnog smeha.
Zato što mi jednostavno na drugačiji način pričamo, ima totalno drugačiji ovaj koncept. Znači jezički i ono što kod nas, to je česta greška kad ljudi uzmu, znači naš način razmišljanja, kao sad ću ja to da prevedem, to njima nema nikakvu logiku i nikakvog smisla. Kada bi čovjek u principu zaista dobio prevod svoje pesme, on bi rekao, šta je ovo?
Znam, jezik našeg ministra, nećemo mešati babe i žate, donke, nudnika,
razlike između različitih jezika nije samo u gramatici, razlike između jezika su razlike između pogleda na svet nas i nekog drugog i onda moraš jednostavno drugačiji okvir uma da napraviš da bi mogao da prevedeš nešto na tuđi jezik da bi on to shvatio.
Tako je.
Ali su prevare uvijek malo,
da, naravno. Ljudi
pravimo
ljudi
malu svude pauzu, ljudi vesti idu pa čujemo se posle vesti u počinu.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i potpredsjednica kosovske vlade Edita Tahiri nisu se u Briselu dogovorili o problemu parka prijateljstva na mostu u Severnoj Mitrovici. Posle desetočasovnih razgovora u zgradi Evropske službe za spoljne poslove u Briselu, Đurić je izjavio da je atmosfera bila izuzetno mučna. Dodao je da će dve delegacije ponovo razgovarati 22. jula. Premijer Vučić najavio je da će vlada Srbije danas usvojiti izmene Zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju, kao i Zakon o obnovi zemlje posle poplava. Poručio je da će ti zakonski predlozi sljedeće nedelje ući u skupštinsku proceduru. Lideri reprezentativnih sindikata, Udruženog granskog sindikata Nezavisnost i Saveza samostalnih sindikata, Branislav Čanak i Ljubisav Orbović, saopštili su da neće nastaviti pregovore sa vladom o izmenama i dopunama Zakona o radu i najavili proteste. Pokušaj da se sprovedu reforme na Balkanu ponekad je pakleni posao. To za američku mrežu CNBC kaže premijer Vučić. Zemlja, ipak naglašava, ostaje posvećena reformisanju društva kako bi se stvorila povoljna klima za poslovanje i privlačenje investicija. Naš glavni cilj i orijentacija je da budemo deo Evropske unije, kazao je premijer i naglasio da su reforme odlagane decenijama i da sada praktično sve mora biti nadoknađeno. Ukupna procijenjena šteta izazvana poplavama iznosi 1.532.000.000 evra, izjavio je direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević i dodao da će najznačajniji partner u obnovi biti Evropska unija. Blagojević poziva opštine da do ponedeljka dostave spisak, odnosno izveštaje o kategorizaciji oštećenja i broju osoba kojima je potrebna pomoć i kaže da oni koji ih do tada ne budu dostavili neće ući u obračun. Vlasnik Zekstre i predsjednik Upravnog odbora Veterinarskog zavoda Dragan Đurić, direktor Akter Media Grupe Tihomir Trišić i vlasnik firme Staša Milan Divljak uhapšeni su zbog sumnje da su malverzacijama prilikom prodaje đubriva oštetili Pančevačku azotaru za 7,5 miliona evra. Policija saopštava da se traga za još dve osobe iz Sombora i da će krivičnom prijavom biti obuhvaćena i dva odgovorna lica u Pančevačkoj azotari. U Skoplju je održan protest Albanaca zbog presude na doživotne robije šestorici njihovih sunarodnika osuđenih za ubistvo petorice Makedonaca. Demonstranti traže razrešenje državnog tužioca i ostavku ministarke policije. Posle relativno mirnih protesta, u kojima policija nije odgovorila na gađanje kamenjem, Albanci najavljuju radikalnije demonstracije. U pojasu Gaze najenjavaju sukobi izraelske vojske i palestinskog militantnog pokreta Hamas. U izraelskoj ofanzivi do sada je poginulo 100 Palestinaca, među kojima je mnogo civila. Na meti Hamasovih raketa prvi put su i gradovi na severu Izraela. Vreme danas, pretežno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima, ponegde i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 20 do 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1. Potrči, potrči.
Da, da, druga strana računara.
Druga strana računara. Računajte na računare.
I Neša i Johnny. Šta me gledaš?
Neša i Johnny. Kako se kaže, Neša i Johnny. I Neša i Johnny.
I pa,
i oba. Evo ih i oba.
Jes. Oba dva.
Priča je sa Nešom Miletićem o humanitarnim koncertima. To su bili beogradski bendovi u Urmusu, je li tako?
Da, u Udruženju rockmenčeve Srbije.
Dobro. I uvek, svako večer je bilo pa 3-4-5 bendova,
ne, svako četvrtka je bilo.
Svako četvrtka, tako.
20, bilo je 5 večeri, 20 bendova.
Određena količina novca se skupila,
Skupljena, kratko večeras je odnošen taj novac u Obrenovac u jedini rock klub koji je tamo, Double Trouble.
Da, Double Trouble,
Double Trouble.
Dvostruka nevalja. Pazi kako klub, a?
Double Trouble klub, dobro. Čovjek koji je otišao kompjuter u poplavama i eto to je.
Pa dobro.
Znači... Da nosimo kompil i da damo novac, pa smo odli novac. Da.
Rokeri su...
Grupa su Rabi svira, to je bitno da se kaže.
Aha, dobro.
I oni su odnuli te novac tamo.
Dobro. Nešto, kako si zadovoljan odzivom i koliko možemo ove mlade rock bendove, mlađe da kažem rock bendove da savjetujemo, kako bi trebali da se ponašaju da porazimo onu drugu skupinu ljudi, slušalački publika?
Trebali bi ovo više publika da dovede. To je glavni problem. Pričali smo o slušalicu.
Dobro reče, Neša.
Dobro reče, samo ti priču.
Publike samo više da dovede.
Pazi, postoji određena publika koja prati svaki bend.
Da.
Jel' tako?
Da.
I onda kada imaš više bendova na sceni, umjesto da bude više publike, ima manje publike.
Publik.
I to je neverovatno.
Interesantan fenomen, da.
Zašto? Sad ću ti reći. Oni nisu svesni da nemaju određenu popularnost, a možda i zaslužuju to. I šta se desi u stvari? Oni misle da organizator treba da dovede publiku, nesvesni su u stvari da postoji...
Da organizator treba da ode publiku. Ne znam na kraju kraja ništa mislili. Dešavalo nam se da bend dovede drugi bend. Prijatelj.
Okay.
Recimo, znači, ono dovede vaše prijatelje.
Reći, a pa samo ti
znaš. Ti ne znaš, bio si tamo.
Pa,
dovede drugi bend i da taj bend neće da ispoštuje taj bend zahvaljujući kome je došao. Dođu njihova publika, slušaj ih i pokupi se.
Ja mislim da je...
Aj sad ja pitam, možda je glupo pitanje, ali ja nije stvar organizatora da dovede...
Ne. Osnovni problem u Srbiji je sledeći. Vaši prijatelji nisu vaši fanovi.
Uglavnom dolaze
prijatelji, kad bend završi sa svirkom, prijatelji odlaze, ne daju sebi šansu da čuju nešto dobro.
A to se u našoj feli zove koncert za prijatelje i rodbinu.
Pa ne, a i ljudi su počeli te koncerte doživljavaju kao mesta, ali ne koncert, nego kao mesta. Pa recimo, ne, zato što doživljavaju, jednostavno postali su robovi svega, znaš, čak i tog stylinga. Danas više ljudi koncerte ne doživljavaju kao mesto gde treba da čuješ muziku, da čuješ neki bend, nego kao mesto gde treba da izađeš, da nađeš devojčicu ili tako nešto. Znači, bend totalno postaje sporedna stvar. Znači, totalno sporedno. I uopšte nije stvar da treba organizator čovjek, znači ljudi, organizacija koja stoji iza toga, on može da učini medijski da to pokrije koliko je to izvodljivo i koliko to njegove moći. A i ljudi su postali inertni. Možda je delom internet kriv tome. Sve je postalo mnogo, mnogo, mnogo dostupno.
Ali vidiš, jednom priliku smo ovde čuli, ne znam ko je bio od gostiju, kako mu se... Dok je lepe plakate, dok je publika obaveštavana plakatima, bilo je malo ljudi na koncertima. Od kada je krenuo preko eventa da radi poziv za koncerte, da nemam pojma, utrostručujemo se broj.
Pa ima toga, ali to je sve naš...
Ne, mislim da to nije pravilo, jer ti na eventu imaš, nemam pojma, 4000 ljudi pozvanih.
Da, od kojih ti 2000 negdje u Americi, ili ne znam
da. Javite se 1000 njih da će da dođe.
Pa i dođe ti 10 ljudi, 20.
10 od tih možda.
Pa realno odziv je 10% od tih
potmanjenja. Ali tu ostaje samo bend uskraćen. Ja mislim da tu publika ostaje uskraćena. Znaš, ti si samom sebi uskratio jednostavno doživljaj nečega uživo da čuješ. Znači, nije bend. Jednostavno to znači porodice. Vi svirate i radite to što radite. Znači, ti kao sad gledamo konzument
samom sebi si uskratio, znači, nešto zaista drugačije, nešto zaista kvalitetnije, bolje. Jer taj, ti ljudi koji to sad rade, oni će dati sve od sebe, naravno, da iznesu tu energiju i da je podele sa tobom.
Johnny, zašto recimo Jailbreak u Festu u Zemunu ima uvek slušalačku publiku i to uvek bude puno, recimo, a kad odem neko drugo mesto u Beogradu, to ne bude tako? Da li je Fest napravio...
Prvo ne bih se složio s tobom.
Ajde onda, okay, ispravljaj, znači, molim.
I kad smo svirali u drugim mestima, osim Festa, bilo ljudi, stvarno jeste. Evo, poslednji put smo došli, znači, svirali smo u Beogradu Avant Festa u Bitefu na letnjoj sceni, kad smo se vratili iz Brazila, bila je humanitarna svirka.
I Kanegna.
Tako je, na Kanegna.
Da, kažeš da je tu bilo isto malo ljudi.
Pa, bilo je 90-ak prodatih karata, što je realno malo za taj prostor, ali ne znam čemu gde da nađemo krivca za to. Zato što plakata je bilo, Bitev dovodi u svoj klub uvek dosta ljudi, znači dolaze sad, evo imaju muzičko leto, znači dovode i strane bendove koji su posjećeni, mislim njihovi koncerti su posjećeni, tako da bilo je tu i Pljuska neposredno pred svirku i mnogih razloga, sad ne bih da ulazim u to, ali u svakom slučaju na ljudi koji dolaze na naše svirke u Festu su navikli na taj 14. februar, to je rođendan benda i kad smo počeli da sviramo, prva svirka je bila održana u Festu na taj datum. 15. februar je Sretenje, državni praznik, ne radi se, a pritom je 14. februar onaj čuveni dan zaljubljenih, i popularni, tako da devojčice vole ganse, naravno njihovi momci ih izvedu na ganse.
I ko dolazi sad tu, uglavnom ta naša publika stalna ili...
Da, znači ima stalne publike, ali uvijek se tu pojave neki novi klinci, znači oni koji sad završavaju srednju školu pa sad otkrivaju, izlaze više. Ne mogu da kažem da sad primećujem neku veliku razliku iz godine u godinu, ali bude uglavnom puno, znači ljudi izađu zadovoljni sa tih koncerta naših, što je nama i najbitnije, tako da, jer opet i mi slavimo, a i oni slave s nama i slave zajedno taj neki dan zaljubljenih sami sa, mislim, sa svojim, jel te, voljenima, tako da ne znam, mislim da je to nešto što pruža veliko zadovoljstvo svima.
Dule, umešaj se. Ne znam, ti si znao kako je to ranije bilo. Ne?
Da, baš zato, sad razmišljam, malo sam ja već predugo van da kažem ove priče, ali
dobro, ovo sada, kako je bilo,
ovo sada me podsjetilo na onu situaciju tamo negde iz 80. godina, kada je, još pazi, nije bilo interneta, jel, nego se sve svodilo na plakate uz mnogo manje političkih plakata, pa su ljudi gledali te bandere.
Plakatiranje je bilo
pa isključivo. Ali je bila vrlo slična situacija, bilo je puno bendova, a relativno malo publike, malo se to, da kažu, pratio. Onda je nastao onaj čuveni projekat Paket Aranžman, koji je pokrenuo lavinu i koji je praktično napravio fenomenalnu jednu stvar u čitavoj onoj velikoj debeloj zemlji. Možda ne bi bilo loše da se razmišlja sad o jednom takvom sličnom poduhvatu.
Ali ko će da stane za tog projekta? Mi sad govorimo o dva različita aspekta. Evo, na primjer, meni je jako interesantno da čujem kako je to gledano sa aspekta benda koji je tribute band, znači koji već ima nešto što je ustaljeno, znači postoji širom sveta publika, znači koja jednostavno sluša Guns. Mi sad govorimo o Srbiji u 21. veku i govorimo, recimo, s našeg aspekta mi smo autorski band i pritom nemamo muzičku industriju, raspala se, nestala je tamo negde 90. Imamo pobrkane lončiće gdje ti odeš sada, imaš bend, imaš potencijal i kažeš, dobar dan, mi sviramo, ovo smo mi. I sad on kaže, ako, aha, kao, dobro, ok, ništa nikom. A on ne shvata da on živi odmah na konto nas. Ili bi mogao mnogo dobro da živi. Da li to sad nebitno tribute bend, znači autorski. Totalno pobrkano sve imamo. Totalno.
Jeste definitivno sada to pitanje koje će da stane iza toga, ali pazi, sve ti se situacije,
znači, dolazi jedan, za bendova.
Dolazi Šarlu u Pinki i ima 150-200 ljudi. A zatim dolazi komplet onih zagrebačkih bendova, film, prvi koncert u Beogradu.
Film House Tour, da. Tako je, tako.
I Pinki je prepun. Isto se dešava sa beogradskim bendovima, sa našim, da kažem, bendovima tamo. I posle toga isti taj Šarlo dolazi i puni sve što može da napuni u celoj državi. Znači, to je pokrenulo upravo tu laviju. Znači, tu postoji okidač, treba pronaći okidač. Ko će da stane sada, kažem, ja sam mnogo
daleko. Ja mislim da je onda bilo više poštovanja između bendova nego
dobro,
sad.
Dobro,
to mi se čini.
Jasno, bilo je više poštovanja, bilo i više poštovanja
kultura žene drastično drugačije.
Slažemo.
Ja moram samo da kažem, pošto sviram već dugo aktivno i putujem dosta i dosta smo putovali po bivšoj Jugoslaviji
i u Brazilu.
Ne, hoću pričamo o ovom podneblju našem. Znači, ona ekonomska kriza koja je zadesila čitav svet, najviše verovatno Evropu i Ameriku, nas je pogodila sa malim zakašnjenjem. I mogu da kažem da je do ekonomske krize bilo sjajno biti muzičar. Znači, znam da su i moji prijatelji, imam dosta prijatelja koji su autorski, imaju autorski bendove, dobre su svirke pravili, dobre koncerte, ljudi su imali jednostavna para i da plate kartu, i da izađu, i da izvedu nekog drugog, i da plate piće. I mi smo mnogo više punili sve klubove. Gde god smo otišli, svugde je bilo klub. Puno. Znači, i drugi bendovi iz Real Tribute organizacije koji pripadamo, znači AC/DC Tribute, Queen Tribute, Red Hot Chili Peppers Tribute, svi ostali, bilo je tu još dosta bendova koji su se posle ekonomske krize ugasili, jer jednostavno klubovi ne mogu da isplate bend, jer znaju da im jednostavno ljudi više ne dolaze u tom broju klubu. Eto, tome, znači,
ja,
tu je,
dajem to. Ja bi se samo nadovezao na tvoju misao, platežna moć je sad tako kako jeste, ljudi hoće sigurnu zabavu za svoj novac. Pre će da ode, ne za neko karaoke veče da potroši što je šteknuo tokom nedelje, nego da ode na koncert nekog autorskog benda i izloži se riziku da se možda smori, da mu se ne svidi. Veoma se retko odlučuje na taj neki skok u nepoznato, da otkrije neku novu muziku, već ide na siguricu, na nešto što je već čuo, na nešto što mu je poznato.
Ta ekonomski osvrt je dobra stvar, zato što kad uporediš publiku preko, ja baš smo pričali o tome, ljudi su rasterećeni zato što su recimo finansijski u mnogo bolje situaciji nego prosečan, znači čovjek, slušalac, nazovite fan, kako hoćete, koji ovdje. Znači, on je ekonomski bolje potkovan i ne mora razmišljati. Ako na čovjek izađe na svirku i sad razmišlja sutra, već radim prvu smenu za mnogo malo para,
da li imam ili ne. Vraćam se ponovno na humanitarni koncert.
Da.
Koncert gde opet imaš par bendova.
Da, gde smo se ja i
peđu. Ne, u to jedno reče gde se ne plaća karta.
Dobro, da.
Gde je cijena pića vrlo korektna.
Dobro.
I ne opet.
Pa znaš šta, imaš i prezasićenje. Postoji to ovdje.
Posebno u najvećem gradu u Srbiji.
Da. Posebno u tom najvećem gradu, mislim, koji, naš grad su postali relativno stvarni, mislim, zaista. A i opet se stvarno ništa se promenilo.
Živimo u državi gde zvanično se kaže da se četiri osobe šlepaju na jednu
penziju. Ali to penziju, već je bilo, mislim, i par još
svijetu pored naša. Katastrof.
Ne veze, dešalo se kad nema svirke da je opet isto.
Ne znam, ja znam da je bilo recimo i punih večeri. Sad je sve to nekako se da potrebi s ljudima da ne znam stvarno šta, moram više raditi na tome. Ja kažem opet, mi da bismo mogli uopšte opstati kao bendovi autorske tribute, mi nemamo industriju iza sebe, nemamo ni mainstream čak.
Smijem ja da pokomentarišem koji nisam uopšte u ovoj priči, a to je
ali
da li ste razmišljali da pravite žurke?
Pa da,
da pravite dobre svirke, ne da uzmete sad vi sad stanete na brinu i otvirate vaših 10-15 pesama 20 kopih imate i kažete hvala doviđenja.
Mislim da nije dosta što nosimo perike, marame, suknje.
Ne, pazite. A da pravite žurke, znači da uzmete ono kao što se radilo nekad, dovedete 30 devojaka.
A naša svaka svirka je žurka, mislim.
Razumete, da nekako počnete da razmišljate
drugačije. Play-u iz ješticama i tako. Evo, sad je ovo kasni program, možemo da kažemo play-u iz ješticama.
Recimo, dajmo primjer.
Pravite, zašto? Izvini, molim te. Zašto sam to hteo da kažem? Zato što ja sam bio na tim u Urmusu na konceptima i ja sam
bio na onoj svirci gde nije bilo nikog.
Tako je, znači dečko je došao, mislim ja gotivim, ajde sada autorski bend. Znači, vi treba da imate smisla za muziku, treba da imate smisla za da neko napiše tekst, neko da uzme da napravi note, da iskomponuje sve to, aranžman, ovo, ono. Znači, tu treba izuzetno mnogo i truda i vremena uložiti. I vi onda dođete, evo ja sam slučajno bio, dečko, ne znam ni kako se zove, oni su odsvirali, to je neka varijanta roka i bistrik ovaj što ovaj imamo da bilju. E, znači neki je, znači ja sam to ako odslušao i rekao čekaj, izvini, ko ovo sluša? Znači su mi rekli pa ne znam, ima neko. I kažu, e, niko nije došao kod njih. Jel on nije jer vi ne razmišljate, na primjer, ajde napravimo nešto što je, napravimo žurku, napravimo dobru muziku, da mi sviramo, otsviramo 2, 3, 5 naših pesama, otsviramo, ne znam, neke ultra popularne poznate pesme, da navučete ljude na sebe, a onda da se prodate.
Ako mi sviramo ultra popularne pesme, mi nismo više autorski bend.
Ja se slažem, ali kako će da se prodate? To je poenta.
Ali mi ne razmišljamo kako ćemo se prodati. Ovo.
E, onda vi ne
razmišljate. Mi želimo da živimo od ovoga, ali nismo nesvesni situacije svega. Mi, konkretno mi, znači kao Rane Kameni, sad govorimo o Rana Kameni, postoje dva puta u Srbiji. Znači, postoje onaj teži put koji je zaboravljen, a to je rad i rad. Znači, ja ću danas svirati ovde, pa ima 10 ljudi koji će čuti. Tamo ima 5, ovde ima 20. Znači, nama publika konstantno napreduje. Mi nemamo razloga da se žalimo. Mi sad samo pravimo osvrt šta se dešava na sceni. A postoje neko ko zna Lazu, Laza zna Žiku i eto ga. To je upravo, vraćamo ono na početak priče, taj rock and roll za kojim vi žudite, shvatite, nećete naći tamo gde vam se sad trenutno nudi sa šljokicama, serijama, TV, ne znam tim. Konkretno govorimo. Danas prosječni konzument rock and rolla je 15 godina, tako, 18, znači, ajde da kažemo, to su, znači, mlađe generacije koje će ispratiti, dati, znači, novac za tu kartu i sve to. Zašto? Stariji su već ograničeni poslom, problemom, znači, i drugim nekim stvarima. Mi govorimo o žurci, ajde sad, recimo, skupimo, da li bi zaista iko od nas mogao skupiti svojih 30 prijatelja, sad, kaže, u petak pravim žurku, ovi dođi.
Ne bi mogao. Evo ja ću idući.
Ali ključna reč je rock and roll.
Tako.
Ko od ljudi koji ovo sluša razume šta je rock and roll, a ko razume šta je turbo folk, stavite na vagu i vidjet ćete gde je debelo pretegu.
E, sad ćemo da pustimo muziku pa da vidimo na čemu smo posle toga. Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
Računajte na računare. I Dula je stao kod priče rok ili narodnjaci.
Pa da, evo, upravo sam rekao, sad probajte da zamislite neko ko ide ulicom, sluša muziku sa telefona, jer više nije ono Walkman,
tako
to je, i sluša rock and roll. Mislim, to je danas postalo prosto nezamislivo u ovom u ovoj poplavi svega ostalog. Možda svaki deseti, svaki pedeseti, svaki hiljaditi, ja ne znam više, ne smem da, ali zato u onom nekom zatvorenom nekom
ti spadaš u
kućnom ili nekom, opet nekom malom klubu, toga ima.
Ali nešto drugo bi te pitao, da li misliš, Dule, da je stil danas da si s mobilnog, da li misliš da iko ko sluša rock and roll, mislim, ja pozivam sebe da ću slušati s mobilnog telefona.
Pa to, zato i kažem, znači, to je, rock and roll je nešto što podrazumeva zvuk.
Ja bih volio da to počne bude stil, bilo bi
i sve ostalo.
Popularnije. Da,
naravno.
Ljudi što ne znam zvonicom, koliko je njih sa slušalicama na ušima. Da, to govori koliko se malo rock and roll sluša.
Ja upravo to i kažem.
Znači da se neka druga muzika sluša.
Ima nešto drugo slušati. Prema što pređemo na ovu temu, ja mislim da je ipak rock and roll stil života.
Znate
kako? Mislim da je to poenta svega.
A ovo što malo pre...
Muzički pravci iz rock'n'rolla izlaze, jedan, drugi, treći, jel tako?
Rock'n'roll je delom bunt, delom stavi, dokle god postoje stvari koji ga hrane, a uvek ih ima, ali ne, pravda svake vrste, da, on će uvek da živi.
Zašto vama smeta da neko sluša rock'n'roll na slušalicu?
Meni lično ne.
Ne smeta, ali je bazon života, znaš, malo suprotnosti sa drugim.
Koji način života je rock and roll?
Slušalice kao jedan modni kao...
To je nešto što ti ne razumeš.
Da. Koji način života je rock and roll?
Šta, u čemu se vi razlikujete od mene, na primjer?
Pa recimo, evo, mislim, znači sad ne dovodimo kao neki ovaj poređenje ili način života, evo recimo šta... Primjer je koliko si sprema ne da žrtvuješ. Onog trenutka kad počneš da razmišljaš da žrtvuješ stvari, to nisi iskren prema sebi, ni prema toj muzici, nego jednostavno koliko si spreman da daš sebe muzici i tom. E sad, imamo ovako nešto. Imamo čovjeka
koji će... Ne mora da podrazumava patnju.
Da, naravno. Imamo čovjeka koji će predodare, da razumeš, sa svojih 17-18 godina na neku žurku.
Dobro.
Imamo čovjeka koji će preduzme gitaru i 30 sata danas da sebe prepusti toj gitari ili dode na probu.
Da li ste skoro bili na žurci gde je bila gitara i neko je nešto svirao, ono...
Ja izvinim, moram ti odgovoriti na prvo pitanje, zašto smo i različiti od tebe? Ja sam vjerojatno lepši od tebe. Mislim da je to dovoljno.
Da, mislim, to je dovoljno.
A za žurku, šta, jesmo bili na žurku?
Da li neko bio skoro na žurci, s obzirom da, evo, sad imate kontakta sa ljudima koji su mlađi dosta od nas.
Mi smo kompetentni uopšte, zašto su kod nas uvijek gitara na
žurci. Da, ne mi da pitaš, da je prisutne, nije ovo i baš...
Ne, da li skoro, znači ne pre, ajde, okej.
Ja mogu kažem da. Da.
Znači ima toga još.
Da, a su pesme koje se sviraju te gitari drastično drugačije. Znači, ne znam sad, naišao sam na neku ekipicu na Kupi, na kom parku se cepala Goca Trža na gitari.
Znači,
mi smo ranije cepali EKV i šta te znao.
Ja se sećam, ja kad sam bio, tad je bilo sklonište i ostalo. Razumeš? I to je bilo totalno korektno, razumeš? Mislim,
znači, klinci su se sad relativno skoro vraćali sa skijanja i od Francuske do Srbije gitara svira 85-90% pesama koje smo svirali u vreme Peđeja dok smo svirali. Koje smo svirali u vreme dok se... Ne, ali znači zaista klinci su napravili štimu, ja sam video i ono, znaš, prosto sam ovako ostao bez teksta, fenomenalno, znaš, em što ovi momci što sviraju, stvarno sviraju jako lepo, je što se napravi u autobusu štimu, znači od Francuske do Srbije se svira ono što se sviralo tamo negde.
Znači radio Leptir, jel?
Znači.
Leptir, ovo je crnog Leptira negde.
A čekaj, ti klinice, dakle su bili, konkretno davne, baš da će se biti. Dobro, to onda si imao, zaista ono, sjajno putovanje i retko.
Retko.
Ali probali neke da pogledate sa nekog drugog aspekta, to ti kažeš sjajno. A meni to ono drastična panika, na zašto? Zato što to znači da naš rock and roll nikuda nije otišao više odatle. Dalje. Naš samo je ostalo.
Da.
Ne, sve to super. Uz jako, jako veliko poštovanje, znači za te bendove. Mislim, ja stvarno na Tomci, znaš, nema potrebe, mislim da.
Dobro, ali
i kao i šta ćemo dalje? Jedno sam slušao čovjeka koji je rekao kao pa kad budu kao ne znam prestali Breakers i kao treba se pobacuju gitare.
Ali pazi, ja sam ti sada dao malo pre delimično odgovor i na to. Znači, poslednji ozbiljan projekat koji je napravljen da bi se zaista to izbacilo u prvi plan, to je bilo što sam malo pre rekao.
Paket
i ti, da kažem, to što je kao
talas. Šta smo tada delali? Ajde da pogledamo izdavačke kuće. Da, pitanje da li to ustalo danas. Ima film za ljude, savjet, to je pogledat. Mislim, svoje Crna Marija. Baš govori. Kroz to je provučeno, znači individualno, znači priča, sada ne ulazimo u detalje, ali tada si mogao da imaš osvrt kako to funkcionisalo. Predlog ljudima, uzmite jednostavno kasete, to onako ste zaboravili što izgleda, Luke, I'm your father, uzmite, pogledajte gde su zapravo rađeni miksevi, gde se to snimalo, kako je to izgledalo, pogledajte sad ovog, gde se snimao, kao pa bio sam kao kod Miće, kao kod kuće. To je bar rock priča.
Jednostavno,
ima jedna jako dobra stvar. Primjer, ja sam slušao, bio to, ne mogu nazvati duelom između Slađana Milošića i Saše Popovića, u svoj dužan respekt. Čovjek, iako ja ne volim tu muziku, je rekao jednu, zaista ovako iskrenu, sjajnu, fenomenalnu stvar. Saslušao je tu priču kako su oni upropastili sve, kako su ovako, kako su onako. Jednostavno, kao je rekao, ok, a ko je vama branio da i dalje nastavite da budete to što jeste, da gruvate, da idete dalje. To je bio tajac. Zato što je 70% te naše stare scene otišlo.
Ja bih rekao, da, ipak jednu drugu definiciju. Meni se mnogo više sviđa jedna druga definicija tu.
To je samo realnost.
Pitali su jednog zanimljivog čiku koji se zove Đole Balašević pre mnogo godina. Kaže, šta mislite o tim narodnjacima? To je bio pre nego što je on napravio one njegove narodnjake i sve ostalo, one čuvene pesmice. I on je rekao jednu fenomenalnu, ovako da kažem, misao. Pa kaže, ja mislim da su to, da to slušaju i da su to sve neka deca koje su otišla sa sela i upropastila to selo i sad su došli u grad i sad će upropastiti i grad. Mislim da je to možda najbolja definicija ovako iz aspekta nas i odgovor na to pitanje koje je vama branio.
To je njima branio, ne nam, sad trtimo.
Zašto se rok uvijek priča u prošlosti? Ja ne znam, evo ovdje u 40.
Mene ovo su odnosilo neke druge ljude.
Uopšte, kad pričamo o roku, uglavnom pričamo u prošlosti. Uglavnom pričamo o tome kako je bilo. Kako je nekad bilo, kako sada nije.
Svi ljudi osjeću na neko zlatnu doba i čeka se neka renesansa.
Čeka se neka renesansa.
Ne onako kako većina.
Vrane ne čeka
renesansa. Nemoj pričati o tome radi.
Da li su današnji rockeri pioniri rocka?
U mnogo aspekata, da. Da, zato što najbolje upravo se slažem s tobom dosta, ne treba više živjeti u nostalgiji u prošlosti, ja sam ono, rock je mrtav, žive rock, znači ono, ostavimo prošlost u prošlosti i ajde da radimo nešto drugo, krenemo od nule, tako je najbolje.
Neki novi rock može da.
Pa,
da li vi pokušavate da upravo to renesansirate, odnosno vratite
mi,
prošli rock ili pokušavate da donesete novi?
Mi jednostavno sviramo rock i svirat ćemo.
Da, mi
jednostavno, ko je to rock? Je li to rock onda ili sad?
Ne, to je rock and roll. Ne postoji rock, ne postoji rock and roll. Dođeš i sve ti bude jasno, znači u četiri ono riffa kad uđeš. I kad te to pljusne. Znači, prepustiš sebe i jednostavno kažeš sad će to da mi se dogodi ovoga trenutka. I to je to.
A co, evo ja pitam. Zašto ne misliš da ljudi koji su bili sa Duletom u prevozu, razumeš, i od Francuske dode?
Ja sam gledao, nisam ja bio, znači samo sam gledao snimak.
Zašto ne misliš da su to budući vaši, da ne kažem fanovi, ali ljudi koji bi vas slušali?
Ja to ne bi nazvao fanovima. Mi nekako težimo.
Ne kažem fanovi. Znači, ljudi koji bi vas slušali.
Da.
Naravno, znači, možda zašto ne bi to oni bili?
Možda ne se slušaju, ja to ne znam.
Da,
nemam ništa protiv.
Vrlo moguće.
Znaš, jer mislim, pazi, ako slušaju ovo, znači definitivno ne slušaju, da kažem, ovu narodnu muziku.
Ne, mi se sada vraćamo na nešto opet što sam rekao, opet nas vidite priča samo
druga stvar, na početku. Ja, da samo još jednu stvar kažem.
Da, naravno.
Da li vi znate, mislim, svi mi znamo da 90% Srbije živi u gradovima.
Da.
Da.
A kako se vraćamo na nešto što ne postoji? Konkretno. Znači, mi treba da sada idemo
što je
nešto što je potisnuto. Ovde mi treba da izvučemo neku gradsku priču, neku urbanu priču, neku priču koju
koja već duže vremena
koja, ne postoji, koja duže vremena ne postoji, znači ne postoji ono kad ti kažeš hvala, a ono kaže neko nema na čemu, razumeš? Znači toga nema više nego ono ljudi aha, važi.
Okej, okay, ja lično mislim ne delim te ljude, često puta ti se desi kad bi krenuli sa tu priču, mnogo bi ti rekli na sve to. Pa svi smo sa sela. Pa dobro, ako tako gledamo, ne svi smo loti sakupljači, mislim, ono okej, okay, možemo pa, tako da kažem.
Znači, lovi, ja razmišljam sad kako bi se mogao zvati taj drugi.
Ne, ovo je beogradski, zato su mi beogradski rock.
U fazonu, znaš, ove cele priče i cele serije emisija, mislim da bi sad sledeći taj projekat prošli bio paket aranžman, sledeći mogao da se zove Zip aranžman ili RI aranžman, razumeš što sad.
Ja uopšte to ne bih nazvao aranžman.
Znaš, ne, pa mislim evo na primer doći će nam i Kerber i neki ljudi od ozdo, razume, znači uopšte nemamo, mi nismo vezani za Beograd, nego ja sam samo teo da kažem, svi 90% naših stanovništva živi po gradovima, ne možemo da se
vozimo. Mi smo 90-ih imali jednostavno kulturološku i mentalnu i muzičku lobotomiju.
Apokalipsu.
Kompletno. Ja sam tada imao 15 godina, znači nisam imao 12, pa nisam znao. I moja sreća, možda i nesreća, jeli, da mi se nije dešavalo to da sam krenuo tako rano da izlazim, ne bi znao šta je to dobro. Ne bi me ono malo potkačilo dobro. Pa znam koja je bila razlika između te Knez Mihajlove tada i sada. Ali se ja to trudim, jednostavno sam to akumulirao na neki pozitivan način, naravno. Daleko od toga, pazi, Srbija uopšte u globalu je dala mnoge dobre bendove i unutrašnje. Nikoga ne podcenjujem. Ima istinu u tome što ti kažeš, ok, gledano, to je i kulture i nekako drugačijeg razmišljanja i prilaska. To je zato što ljudi, česta je rečenica, kaže Beograd je puko. Nije puko Beograd, Beograd je moj grad, ja ga volim. Pukli su ljudi u njemu. Znači, grad kao grad nije pukao. To što se tebi taj Beograd nije dogodio, što ga nisi pustio da ti se dogodi na pravi način, znači, nemoj da tražiš krivca u meni ili u samom gradu. Isto važi i za muziku. Sad, posle te lobotomije,
mislim da si to lepo rekao, da je to najlepše rekao Radovan. Razumeš, on kad kaže, jao, kad se vratim, Aruba kad kaže, Radovan je bip, blato do kolena. O čemu pričaš?
Ali dobro, pazi, jednostavno mi sad ovde, i to je jesto istina, moglo bi se napraviti taj neki novi, ja to ne bi nazvao recimo aranžman, znaš, ako već želimo da idemo u tu neku budućnost, nek bude, ne znam, veverice neke, nije ni bitno. Mi kao mi, ja samo mogu da kažem mi, zašto? Zato što na neki način želim sve vas koji slušate i vas koji tu sedite da odvojim od svog razmišljenja. Drugim rečima, ne želim nikome da natuknem svoje mišljenje kao to je tako. Ne, vi imate pravo da budete svoji, imate pravo da budete slobodni, da to shvatite kako želite. Znači konkretno Vrane, mi sviramo, živimo i to je to, to je rock and roll. Zato vam ne dajemo izbor danas, ne znam. Znaš, najgore moguće svar kad neko dođe na svirku i kaže, kako je bilo?
To se nama srećom ne dešava.
Ne, kaže da me mrziš, kaže da me voliš. I to je to jednostavno. Mi nemamo problem sa stavom, znači, nemamo, da su večeras jako fiči. Jako fiči. Nemamo nikakav problem sa stavom. A stav je jako bitan, znači, ako nemate stav, nema, ali problematika je opet u nečemu. I opet se vraćamo na tu priču. Da bi to zaživelo, da bi se ta svest podigla ljudi, da bi se probrali kasniti bendovi koji zaista neće gledati ko je koliko kome došao, nego savjetovati svoje publici da ostane i čuje bend, znači da čuje bend koji je posle njih. Tako je. Znači, bude rekao, slušaj, ti nisi u tom rock'n'rollu, ako ćeš sada izaći, ne znam, da bi sa mnom izblejao napolju, ajmo da sačekamo da damo podršku tim ljudima, pa makar nas četvoro stalo, jer smo svi zajedno u tom. Dok ne postane ta kolektivna svest među bendovima, znači, neće se desiti ništa.
Evo, došli smo do toga što ja mislim.
Svi smo odgovorni. Svi smo odgovorni.
Tako je. Ne, morate da podržavate, moramo podržavati jedne druge da bi došli na taj nivo, jel tako, da možemo Absolutno. Da prevaziđemo i mentalni
sklop. Prevaziđi svoje sopstvene frustracije, okay. Svoje sopstvene naše neke okay. probleme, kad to uspeš, znači, ne da pobediš samog sebe, prvo, znači, ključ pobede samog sebe da prihvatiš sebe onakvim kakav jesi, onda ćeš prihvatiti svakoga, znači, ono, hajde, okej, okay, ja sam za to. I uvek, mi kao band ćemo uvek podržavati sve, to se vidi na našoj stranici, ko god daje, uvek guramo, ne moraju, ne očekujemo i ne tržimo to drugi. Zato što za nas rock'n'roll nije trgovina.
Mogu da pitam nešto od Vrane Kamene. Imate vi, momci, kreditne kartice?
Ne.
Znači, od roka ništa, ljudi, šta da vam kažem, evo, od selova priča ništa, ljudi nemaju kreditne kartice, ali ne zato što oni nemaju da imaju, nego zato što ne žele da im neko ukrade pin. Cule, otprilike, ja mislim da je to tako. Jesam ja to dobro shvatio?
Da, ja mislim da jesi. Ovaj, mislim da, da ovo sad lepo je napravio uvod, ovaj, ali imate sajt?
Sajt trenutno ne.
Nemate ni sajt. Nemam, znači, nemate ni mogućnost da vam neko kako je sajt.
Nemam, jedno ako će Facebook nalog da nam kako.
Morao si da nas ode, šta smo gotovi.
Da.
Ne, ako nemate sajt, mislim, dogovorit ćemo se.
Na, dođem.
A možemo se dogovorimo i duk za kako vanja sajt.
Mislim, ako treba. Pa mislim, ajmo sad malo da pomenemo.
I to
molim, ovo nastavimo pričama, tako, PC Presta, PC Busy, bezbednost elektronskog plaćanja ili bezbednost podataka, bezbednost... Da, ovaj, ja bih, pošto smo mi malo se ispričali sa ovim pinovima i svim tim stvarima, mislim, generalno ljudi znaju da pin ne smiju nikome da kažu, ovaj, ali ono što bi tu trebalo dodati jeste...
Ja, Milki, kada... vidiš što te prekinemo, ja Milki iz Maxi uvek kažem, potvino žena, neko yes, da me pita, yes, što je vidio u kustelju, yes, da ga poslovno, Milko udri, nema problema.
Tako je, ali ono što bi ja teo samo da dodam, nikada nemojte davati karticu drugom, a da je ne vidite.
Sem ženi, naravno.
Pa,
tu tek nikako.
Krucijalna greška.
Jer, šta se dešava? Dešava se da imaju na primjer fotoaparate, koje to je najjednostavnije i najjeftinije. Znači, fotoaparat se zakači za gornji deo pulta, kartica se stavi s donje strane i slika se sprednji sa obe strane i to je to. Vi više, to što vi imate karticu kod sebe u džepu, to ne znači da neko ne može da potroši pare sa vašeg računa.
Da, pa PIN, mislim, to je već ono aktualno priča već duže vremena. Baš smo mi informisali o tom. To su ovi Bugari sad imali
jednu žešću akciju.
Tako da, ovaj...
Kad plaćate putarinu na autoputu, znači zaustavite auto, dignite ručnu, nema veze za red pozadi, uđite lepo kod Mileta koji naplaćuje ga, bilo izvini, ali ja moram mi šta ti radiš.
Tako je. Mislim, aj sad iskreno, to se desilo mom drugaru, on je tako platio putarinu i zvali su ga iz banke posle jedno 3 sata i rekli, upravo ste potrošili $5,000 iz Španije. On kaže, da li, ja sam u Beogradu. A ona kaže, žena, mi smo dobili od, ne znam, te i te banke iz Španije, toliko da treba da im prebacimo, evo, mi vas obaveštavamo, zato što vi na računu vam ostali još 1,000 i nešto evra, rekao, da li hoćete da stopirate račun ili šta, jer je velika cifra od jedan put, i on kaže, stopirajte, molim vas, ali to nisam ja uradio. Džabe, on se objašnjavao, ali žena kaže, šta ja sad mogu tu da uradim? Bez obzira, stopirali karticu, sve to, ali pare nikad nisu povratili.
Da, evo, pa možemo nastaviti priču oko toga da šta se dešava kad vam se ipak plaćanjem kartice na ovaj ili onaj način desi da vam, što bi rekli, orobe karticu. Ja ću vam reći iz lične iskustva, neću pominjati banku, meni je kartica, jedna od kreditnih kartica, ove, zloupotrebljena, plaćalo se preko interneta, sva sreća, meni je bio uključen ta opcija da mi na SMS stiže svaka transakcija, te preporučujem to, ja mislim da skoro sve banke imaju taj servis da uključite SMS poruku na svaku transakciju.
Naplaću 5 dinara, ja mislim, ali dobro, to nije cifra koju ne možete
platiti. To je kao osiguranje, da li hoćete da ga platite ili ne, da li će vam se desiti ili ne. U 11:30 uveče su krenule transakcije do 15 do 12, bilo ih je 7 ili 8, ja sam brzo pozvao banku da mi blokira karticu, transakcije su prošle, desile su se konkretno negdje u Americi, nije bitno gde, u lancu Walmart. Šta se dešava dalje, šta radite dalje? Kartica je blokirana, vi ste dužni da se obratite banci sa reklamacijom istih, to jest da tvrdite da te transakcije nisu izvršene, morate da dokažete da te transakcije nisu izvršene. Meni su konkretno, znači, izvršeno u inostranstvu, ja sam bio u Srbiji, uložite reklamaciju na to, onda banka je dužna da se sa tom nekom korespondentom bankom tamo dogovori da takođe uloži reklamaciju, oni tamo da provere o čemu se radi. Kad se sve to desi, prođe 2 godine i vi konačno uspete da se dogovorite sa bankom da to nisu vaše transakcije, ali za te 2 godine platite uredno kamatu. Znači, imajte u vidu i to da banke uredno naplaćuju kamatu zato što nije do njih, nije njihova greška što je vama neko robio karticu. Prvo što će vam reći, a to je, nemojte plaćati preko interneta kreditnom karticom, imamo i posebne kartice za tu namenu i tako dalje i tako dalje. Ali eto, to je otprilike neka neka procedura šta se dešava kad vam neko robi kartu.
Što ne znači da treba sada da se poplaši sve i da ne plaćaju dalje.
Naravno da ne treba, ne, inače kod nas u Srbiji je internet plaćanje ravno kucanju i hovenih svedoka na vratima, tako da nažalost je tako, online shopovi skoro i da ne rade, mada ih imamo svuda. Ljudi ne mislite da se plašite baš toliko, to su, mislim, dešavaju se te.
Internet plaća na nivou nula iz razloga što gde god da odete da pokucate na vrata, traže vam čuveni peti primerak. Niste sigurni da li ste platili komunalije i struju, će se možda pojaviti neki račun od 2003. godine, ali traži uplatnicu od 2003. godine. Overe, naravno, peti primerak ne priznaje ono što je ištampano iz bančene aplikacije.
Onda treće čuđenje, zašto niste se čuli iz 2003. Jeste, račun je koji je 2014.
Tačno, to je sad problem kod nas, prvi iz toga.
Dule, kako oni mogu da ukradu karticu, brojeve kartice?
Na dva načina. Znači, jedan je način ako se presretne komunikacija.
To je meni momentu, middle, je li tako?
Ne, to je pa presretna neki bilo kakav način da se presretne ta komunikacija, bilo da se preusmeri na nekim trikovima na drugi sajt. Ili,
dobro.
Postoji puno načina. Znači, jedna je varijanta, ako vi nešto zaista plaćate, da se to na neki način presretne i skinuti podaci.
Dobro.
Drugi način je da, ono što smo pomenuli, da vaš računar nije dovoljno
zaštićen.
Dobro zaštićen, da znači ne vodite računa. Ja uvek kažem na tim nekim kursima koje držim, računar vam je kao kuća, morate da ga održavate. Inače, ako postane zapušten, podaci koje koristite na njemu više nisu vaši.
Ajde sad ja da pitam Peđa. Peđa, kad si zadnji put uzisao računar?
Pa ne znam.
Na kuću?
U sisivetu, ja se ne slažem, ovo što najbolje.
Na garažu?
No, iz garažu, da. Na garažu, da.
Ima nekoliko tih pravila koje se svako ko uopšte bilo šta koristi na internetu mora pridržavati. Ono što je
ajde, kaži neko.
Da, između ostalog, da budu uključeni redovni, ne samo antivirus, nema nikakvu svrhu ako ovo ostalo nije ispoštovano. Znači da su update-i operativnog sistema uključeni i da se redovno održavaju, da postoji naravno neki oblik zaštite ali samo da napomenem, nije više dovoljno antivirus. Potrebno je imati neki kompleksniji oblik zaštite i potrebno je izdvojiti neku količinu para i uzeti neko rešenje koje će nešto da garantuje, ne koristiti isključivo besplatno rešenje. Jer ako koristite besplatne antiviruse koje skinete ili krekujete, kako to kažu sa interneta, pa onda bolje uzmite ovaj Microsoft koji je besplatan. Da ne bude ova reklama.
Ako se platili,
naravno, pa podrazumeva se nešto. Ja. Ali ta kompleksna zaštita znači nešto što uglavnom ti igrači na polju bezbednosti zovu internet security ili global security ili tako nešto.
A Dule kaže mi...
Ali postoji još nešto, znači postoji još dve neke operacije ili tri, da kažemo, koje treba redovno održavati. Redovno, znači jedna je koristiti program tipa C-cleanera ili nekog od tih univerzalnih čistača tog đubreta koji se zadrži, odnosno nakupi vremenom u svakom računaru. Drugo je neki dodatak na antivirus, neki anti-malware program, na primjer Malwarebytes. Ja pričam sve o tim, da kažem, besplatnim alatima koji su jako dobri. I treće, ne spada u ovu grupu, ali spada u nešto što će malo ubrzati rad računara i olakšati priču, to je neka defragmentacija. Znači, to su neke stvari koje su krajnje jednostavne i oduzimaju po nekoliko desetina minute koje treba raditi jednom mesečno.
Da li znaš da defragmentacija automatski uključena u sedmici?
Da, ali...
Ali znaš koliko sati?
U tri sata. Pa svi update-i su uključeni po defaultu u tri.
Pa kome radi kompjuter u tri?
Ja se naježim samo kada vidim, servise koji isključuju to.
Ne, u Americi dakle računa rikote.
Verujte, još uvijek ima znači naših dragih kolega koji isključuju te update-e zbog nekih meni potpuno nerazumnih razloga. Znači to je prilično. I onda džaba, možete najskuplji antivirus imati.
Aj sad pitanje, a ovo je antivirus što se prodaju kao internet security i ovo i ono, jel to ima smisla?
Ima smisla.
Znači to treba otprilike da se preporuči ljudima.
Ima smisla zato što oni imaju uključen ne samo antivirusnu zaštitu, nego su u stanju da prepoznaju malicizne sajtove, u stanju su da prepoznaju znači neku da kažem aktivnost koja je opasna po korisnika. Ne samo kad se
virus već doleti nekako do, to, do, do računara, imaju tu prediktivnu, znači mogućnost presretanja takvih.
A antivirus je na, na nivou, što bi se reklo, o elementarne kulture. Realno virusa u takvom obliku kakav je bilo pred 10 godina više i ne postoji. Tako da naravno i da su antivirusni softveri evoluirali shodno tome i sada su raznorazni maliciozni softveri koji rade takve neželjene efekte. Sami antivirusni softveri su sa te strane se i raširili široko pojasno, sada štite računar ne samo u smislu da vam nešto, kad vam nešto uđe u računar, džaba vam svi antivirusni softveri. Poenta je upravo svi ti antivirusni softveri, barem kvalitetniji, se bave time da odbrane vaš računar od toga, da vam jave da nešto napada računar, da isključite, da ne klikćete next ok i tako dalje i I agree i tako dalje, nego slušite da se to pročite i da se to vidi, tako da sami upravo to što priča Dule, to su uglavnom kompleksna rešenja, security rešenja koja pored antivirusne zaštite koja je sada definitivno low level se bavi i zaštitom vašeg računara, pojačava taj takozvani firewall, zaštitni zid i tako dalje, da ne ulazimo možda dva sata, pa ne znam koliko baš publika željna da to čuje.
Krucijalno znači da bude operativni sistem postavljen ako treba, znači kako treba, znači da se redovno primenjuju sve one zakrpe koje proizvođač objavi. To je najbitnije, jer ako se to ne radi, maliciozni softver prvo što uradi, on deaktivira antivirusnu i ostalo zaštitu.
Šta ćemo sa ljudima koji imaju XP?
Pa XP, nažalost, ide u penziju. Svaki proizvod koji kupimo ima neki svoj životni vek. XP više nema podršku, ne postoji podrška. Povučene su čak i neke sajtovi na kojima je bilo pratećih programa, bez koji opet ta XP nije mogu da radi kako treba. I savjet je da se apsolutno što je moguće brže prelazi na
nešto novije.
No, da, nešto novije. To je
jako. Ćemo neki drugi put nastaviti.
Da, nastavit ćemo. Meni je žao što ja sam te večeras stvarno... pričamo o kao zove zaštiti internet sajtova i napadu na internet sajtove, ali znači ćemo morati to da ostavimo za neku drugu nedelju.
To je malo obimnija tema, pa da bi baš stigli da upakujem sve.
Okay, večera,
pa ne možemo u dva minuta još da upakujemo nikako.
Ne možemo. Večera sam već sjajni gosti. Tako hvala. Hvala njima.
Prvo da zahvalimo Vranama.
Hej, Vrana. Nema na čemu, uzvraćamo za sada.
Vrane, kamene.
Da.
Odziv, gra, to moram da kažem. Vrlo simpatično.
Znači, sa nama su bili Aleksandar Pejčić i Nebojša Banaj.
Tako je.
S druge strane imamo iz iste priče Nebojšu Miletića, DG Star Production.
Johnny se povukao.
Otišao u život. Pa, zvali su ga neke devojčice.
Da, dobro.
Dobro.
Dva duleta.
Jedan IT stručnjak i drugi IT stručnjak.
Dobro si rekao. Dule Berdić i Dule Karadžić. Tu je Đura,
Impresum. I njegov Impresum, gospodin Impresum. Tu je bio malo povučen večeras Jovanović Predrag.
Povučen.
Ali sad radimo, sve bit će bolje.
Ja bih rekao zamišljeno.
Da, ne. To bi bilo to. Ja sam Vlade Nereć i doviđenje prijatno.
Doviđenje prijatno.
Tako mi.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i potpredsjednica kosovske vlade Edita Tahiri nisu se u Briselu dogovorili o problemu parka prijateljstva na mostu u Severnoj Mitrovici. Posle desetočasovnih razgovora u zgradi Evropske službe za spoljne poslove u Briselu, Đurić je izjavio da je atmosfera bila izuzetno mučna i da je Edita Tahiri čak odbila da se rukuje sa njim. Rekao je da će dve delegacije ponovo razgovarati 22. jula i da u međuvremenu od svih očekuje da pokažu uzdržanost. Vlada Srbije danas će usvojiti predloge zakona o radu, penzijsko-invalidskom osiguranju i obnovi zemlje nakon poplava, najavio je premijer Aleksandar Vučić. Poručio je da će ti zakonski predlozi sljedeće nedjelje ući u skupštinsku proceduru. Lideri reprezentativnih sindikata, Nezavisnost i Saveza samostalnih sindikata Srbije, Branislav Čanak i Ljubisav Orbović, saopštili su da neće nastaviti pregovore sa vladom o izmenama i dopunama zakona o radu i najavili proteste. Premijer Vučić u intervju američkoj TV stanici CNBC rekao je da je apsolutno opredeljen i posvećen sprovođenju reformi u Srbiji, pre svega da bi se stvorila povoljnija klima za poslovanje i privukli investitori. Premijer je kazao da je naš glavni cilj i orijentacija da budemo deo Evropske unije. Direktor vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević izjavio je da ukupna šteta od poplava na teritoriji 24 opštine iznosi 1.532.000.000 evra. Istakao je da će svi koji su ostali bez krova nad glavom dobiti kuće, a polovinom avgusta počeće prva useljavanja. Policija je uhapsila vlasnika Zekstre i predsjednika upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan Dragana Đurića, direktora kompanije Akter Media Group Tihomira Trišića i vlasnika firme Staša Milana Divljaka. Policija i specijalno tužilaštvo sumnjiče ih da su prilikom kupovine i prodaje mineralnog đubriva oštetili Pančevačku azotaru za više od 7.500.000 evra i budžet za 500.000 evra. Policija traga za još dve osobe iz Sombora, a krivičnom prijavom bit će obuhvaćena i dva odgovorna lica u Pančevačkoj azotari. U Skoplju je održan protest Albanaca zbog presude na doživotne robije šestorici njihovih sunarodnika, osuđenih za ubistvo petorice Makedonaca. Demonstranti traže razrešenje državnog tužioca i ostavku ministarke policije. Posle relativno mirnih protesta, Albanci najavljuju radikalnije demonstracije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da neće popustiti pred međunarodnim pritiskom kako bi zaustavio vojnu ofanzivu Izraela na pojas Gaze. On je rekao da će Izrael nastaviti napade sve dok iz Gaze ne prestanu da ispaljuju rakete. Netanyahu je naveo da je Izrael tokom četvorodnevne operacije napao više od 1000 ciljeva u pojasu Gaze. Nastavljaju se sukobi ukrajinskih i proruskih snaga u Luganskoj oblasti. Poginulo je najmanje 30 ukrajinskih vojnika. Nemačka kancelarka Angela Merkel je u telefonskom razgovoru poručila predsjedniku Ukrajine Petru Porošenku da pazi da zaštita civila bude odgovarajuća. Vreme danas, pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina očekuju se ujutru i prepodne. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. We'll be right back.
Just
Da li ste znali da su 1979. Traskot i Ellis studenti uspostavili prve Usenet news grupe?
About me and I'll be your God's name. Don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to. The first one of which is actually the first track on side one, and it's called Over and Over.
Tell me now.
This is another song off of our album Tusk, and this is a song of Stevie Nicks called Sarah.
Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you'd give me life, but you never told me about the fire. Oh,
song off of our album Tusk, and this is a song by Stevie Nicks. It's called Sarah.
Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you'd give me life, but you never told me about the fire. Thank you.
Don't make me wait. Oh,
Thank you very much. Thanks a lot, really.
Da li ste znali da je termin internet po prvi put upotrebljen 1982. godine?
She broke down and let me in. And made me see where I've been. Going back again. Don't know what it means to win. No. So come down and see me again. Thank you.
sugar down.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i potpredsjednica kosovske vlade Edita Tahiri nisu se u Briselu dogovorili o problemu parka prijateljstva na mostu u Severnoj Mitrovici. Posle 10-časovnih razgovora u zgradi Evropske službe za spoljne poslove u Briselu, Đurić je izjavio da je atmosfera bila izuzetno mučna. Dodao je da će 2 delegacije ponovo razgovarati 22. jula. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će vlada Srbije danas usvojiti izmene zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju, kao i zakon o obnovi zemlje posle poplava. Poručio je da će ti zakonski predlozi sljedeće nedelje ući u skupštinsku proceduru. Lideri reprezentativnih sindikata, Udruženog granskog sindikata Nezavisnost i Saveza samostalnih sindikata Branislav Čanak i Ljubisav Orbović saopštili su da neće nastaviti pregovore sa vladom o izmenama i dopunama zakona o radu i najavili proteste. Pokušaj da se sprovedu reforme na Balkanu ponekad je pakleni posao. To za američku mrežu CNBC kaže premijer Vučić. Zemlja ipak, naglašava, ostaje posvećena reformisanju društva kako bi se stvorila povoljna klima za poslovanje i privlačenje investicija. Naš glavni cilj i orijentacija je da budemo deo Evropske unije, kazao je premijer i naglasio da su reforme odlagane decenijama i da sada praktično sve mora biti nadoknađeno. Ukupna procijenjena šteta izazvana poplavama iznosi 1.532.000.000 evra, izjavio je direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević i dodao da će najznačajniji partner u obnovi biti Evropska unija. Blagojević poziva opštine da do ponedeljka dostave spisak, odnosno izveštaje o kategorizaciji oštećenja i broju osoba kojima je potrebna pomoć i kaže da oni koji ih do tada ne budu dostavili neće ući u obračun. Vlasnik Zekstre i predsjednik Upravnog odbora Veterinarskog zavoda Dragan Đurić, direktor Akter Media Grupe Tihomir Trišić i vlasnik firme Staša Milan Divljak uhapšeni su zbog sumnje da su malverzacijama prilikom prodaje đubriva oštetili pančevačku azotaru za 7.5 miliona evra. Policija saopštava da se traga za još 2 osobe iz Sombora i da će krivičnom prijavom biti obuhvaćena i 2 odgovorna lica u pančevačkoj azotari. U Skoplju je održan protest Albanaca zbog presude na doživotne robije 6 njihovih sunarodnika osuđenih za ubistvo 5 Makedonaca. Demonstranti traže razrešenje državnog tužioca i ostavku ministarke policije. Posle relativno mirnih protesta, u kojima policija nije odgovorila na gađanje kamenjem, Albanci najavljuju radikalnije demonstracije. U pojasu Gaze ne jenjavaju sukobi izraelske vojske i palestinskog militantnog pokreta Hamas. U izraelskoj ofanzivi do sada je poginulo 100 Palestinaca, među kojima je mnogo civila. Na meti Hamasovih raketa prvi put su i gradovi na severu Izraela. Vreme danas, pretežno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima, ponegde i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 20 do 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Baby, baby.
Da li ste znali da je 1984. godine upotrebljen naziv Cyberspace?
Yeah.
Da li ste znali da je 1991. godine rođen World Wide Web?
Thank you.
Not
Thank you. I'd like to introduce to you now Yvonne Elliman, who's going to sing a song for you, please. Big round of applause.
I'm going to do I Can't Find My Way Home.
cannot find my way.
Yvonne Elliman, please. If you hear a loud buzzing noise during any of the loud guitar solos, it's this. It's a newfangled thing that I discovered in America, and it's really hip, okay? Further up the road. One, two, one, two, three.